Blasiða 35 3.2 Frumdýr eru mikilvægur hluti dýrasvifsins. Hvað frumdýr? Frumdýrin eru í reynd einna fjarskyldustu ættingjar okkar. Af þeim eru líklega öll önnur dýr komin og maðurinn þá ekki undanskilin. Frumdýrin eru smáar, einfruma lífverur. Þau lifa í vatni og andað sér súrefni. Þótt þau séu gerð úr aðeins einni frumu, verkaskipting innan frumunar og hver hluti gegnir sínu hlutverki. Í ildýri tekur til dæmis einn hluti frumunar inn fæðu en annar hluti hennar skilar út úrgangi. Frumdýr fjölga sér með skiptingu. Eins og bakteríur geta þau myndað dvalagró ef lífskilyrði verða erfið. Mikið af dvalagróum frumdýra í þurrkuðu heyi því að frumdýrin bregðast við þurrkinum með því að mynda slík gró. Ef við setjum heyið í vatn, lifna dvalagróin á nokkrum dögum og vatnið verður iðandi af frumdýrum. Mikilvæg smádýr Frumdýrin geta hreyft sig úr stað en þau rekur oft fyrir straumum vatnsins. Slík dýr tilheyra dýrasvifinu. Þessi dýr éta plöntusvif og bakteríur. Frumdýrin eru sjálf mikilvæg fæða svolítið stærri dýra, til dæmis krabbadýra og hjóldýra, sem eru líka hluti dýrasvifsins. Þessi dýr verða svo fæða fiska og annara stærri dýra. Steypireyðurinn, stærsta dýrjarðar, lifir til dæmis að mestu leiti á þessum stærri dýrum í dýrasvifinu. Frumdýr lifa líka í rökum jarðvegi og maga jórturdýra. Ásamt bakteríum auðvelda frumdýrin jórturdýrunum, til dæmis kúm og kindum, að vinna úr plöntunum fæðuefni sem þau geta tekið upp og nýtt sér. Mörg frumdýr hafa sig skel úr kalki. Þegar þau drepast, falla skeljarnar til boss. Og þar sem mikið af þessum frumdýrum getur með tímanum myndast kalksteinn og síðar marmari úr skeljunum. Á blaðsíðinu eru teikningar. Efst til vinstri stendur hlaupadýr, til hægri yldýr, amba, bjölludýr, lúðurdýr og neðst klasadýr sérstætt frumdýr því að það í reynd mörg dýr sem lifa saman í sambúi.